Evanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Evanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubi vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah Tvojih blaženih zapovesti, da bismo pobjedivši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem. Presveti mi blagim životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog, molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da tebi, blagovjestitelju, da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, dobrodošli na talase Radija Svetigore u novo izdanje emisije Evanđelistar, emisije u kojoj, kao što znate, bavimo se tumačenjem i iščitavanjem Svetog Evanđelja. U našoj večerašnjoj emisiji pao je red da iščitavamo i tumačimo 17. glavu Svetoga Evanđelja po Luki. Prethodno da se podsjetimo, naše prošlo izdanje emisije bavilo se tumačenjem one priče o nepravednom upravitelju, o izobličavanju fariseja. Apostol je u prošloj emisiji govorio o svetinji braka i onu poznatu priču o bogatašu i Lazaru, dok ćemo u našem današnjem izdanju emisije Evanđelistar govoriti, iščitavati i tumačiti, kao što rekao, 17. glavu, u kojoj između ostalog piše nekoliko odjeljka. Važno također imamo u ovoj glavi, prvi je o sablaznima i o praštanju i vjeri, koje je besjeda o sili vjere i obavezi ispunjavanja zapovijesti. Zatim o zaludnim slugama i isceljenju 10 gubavaca, u drugom dijelu o dolasku carstva Božijega i drugom dolasku sina čovječijega, a na kraju emisije tumačit ćemo odjeljak kada Gospod poziva na bdenje svoje apostole, svoje učenike, a samim ti i sve hrišćane kojima su ove riječi upućene. O svemu tome, uvaženi slušalci, čućete u narednim minutima naše emisije Evanđelistar, pa vas pozivamo da ostanete u talase našeg radija Svetigore i nakon kraće muzičke pauze otpočet ćemo sa tumačenjem prvih stihova 17. glave Svetog Evanđelja po Luki.
Kirio, ena mesi kuteroimo,
Evanđelistar. Podsjetimo se na samom početku da je apostol na kraju prethodne glave govorio priču o bogatašu i Lazaru. I apostol se nadovezuje citirajući šta Gospod kaže i u prvim stihovima ove glave čitamo, a i učenicima svojim govoraše, nije moguće da ne dođu sablazni, ali teško onome preko koga dolaze. Bolje bi mu bilo da mu se vodenički kamen objesi o vrat i da ga bace u more, nego da sablazni jednoga od ovih malih. Pazite na sebe, a ako ti sagriješi brat tvoj, pokaraj ga, pa ako se pokaje, oprosti mu. I ako ti sedam puta na dan sagriješi i sedam puta obrati se tebi i reče, kajem se, oprosti mu. I rekoše apostoli Gospodu, dometni nam vjere. E ovaj prvi odjeljak zaista je važan, jer i apostoli, kao što vidimo ovdje, mole Gospoda da im dometne vjere. Tako smo i mi hrišćani dužni, nekada kad duhovno malaksamo, da zamolimo Gospoda da nam dometne vjere, da nam da snage, da nastavimo dalje. Da izdržimo sva ona iskušenja sa kojih se sretamo u toku života, kako bi sa većom ljubavlju i kako bi smirenijeg srca pristupili Gospodu, a i pristupali jedni drugima. Zato nam je ta vjera potrebna, kako bi se kroz vjeru spasavali, i vjera nam je, kao što i apostol sam kaže, osnov svega čemu se nadamo, potvrda stvari nevidljivih. Zaista, s vjerom možemo da potvrdimo neke nevidljive tajne, zato nam je važno da nam Gospod dometne vjere, važno nam je da praštamo. Evo Gospod ovdje u početnim stihovima kod evanđeliste Luke u 17. glavi upravo to i govori, često ponavlja, pa i ovdje kaže, ako ti brat tvoj sagriješi i 7 puta ti ga pokara, ako ti kaže oprosti i kajem se, dužni smo da oprostimo. Jedna velika vrlina, jedna velika zadaća čovječije srca, da je dužan čovjek da prašta drugima, kako bi i on dobio oproštaj grehova i od Boga i od bližnjih svojih. A nadalje čitamo stihove o besjedi, o sili vjere i o obavezi ispunjavanja zapovijesti, pa apostol Pavle tamo kaže: a Gospod reče, kad biste imali vjere koliko zrno gorušično, rekli biste ovome dudu iščupaj se i usadi se u more i poslušao bi vas. A koji će od vas ako ima slugu koji ore ili koji čuva stado, kada dođe iz polja, reći mu, hodi i odmah sjedi za trpezu. Zar mu neće reći, ugotovi nešto da večera i opaši se, te mi služi dok jedem i pijem, pa poslije ti jedi i pi. E da li će on zahvaliti slugi tome kad učini što mu je zapovjeđeno? Ne smatram. Tako i vi, kad izvršite sve što vam je zapovjeđeno, govorite, mi smo nepotrebne sluge, jer smo učinili što smo dužni učiniti. Vidjeli smo, uvaženi slušalci, da je u 5. stihu apostoli su pristupili Gospodu sa molbom da on umnoži vjeru njihovu, jer su osjećali da ta vjera nije dovoljna za činjenje onih djela na koja su prizvani apostoli. To Gospod kaže, idite dakle i naučite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. To je jedan od zapovijesti, od najvažnijih zapovijesti Gospodnjih, i učite sve ono što sam vam predao, sve ono što sam vam zapovjedio. I zato im je potrebno vjera, i oni su uvidjeli da nisu sami u stanju da iznesu to do kraja, i ta vjera njihova nije bila dovoljna za činjenje tih djela na koja su apostoli po svom prizvanju od Gospoda izabrani. Apostoli su nesumnjivo vjerovali u Gospoda Isusa Hrista, ali pošto se još nisu u potpunosti odvojili od lažnih farisejskih shvatanja u to vrijeme o Mesiji i njegovom carstvu, njihova vjera je ponekad bila i kolebljiva, i to ih je mučilo. O tome imamo i svjedočanstva. Posjetimo se da se apostol Petar čak 3 puta Gospoda Hrista odrekao, i na kraju, kad je čuo da je pijetao, zapjevao, prisjetio se riječi Gospodnjih da će ga izdati, iako si on sam kleo da neće izdati Gospoda, nego da će mu biti vjeran do smrti, ipak je pokleknuo, ipak se pokazao čovjekom slabašnjim, nije imao u potpunosti vjeru, ali opet pokajao se, ustao je, krenuo je dalje i ispovjedio Gospoda svoga svim bićem svojim, tako da je i postradao na kraju, živo svoje položio za vjeru svoju, za ime Božije, za Hrista Gospoda Vaskrsloga, koga je propovjedao. Ali eto, vidjeli smo da se čak i u tako velikim ljudima kao što su apostoli, i među njima neko nađe koji ne može da nosi uvijek i na svakom mjestu, sigurno je tako, i danas ima ljudi koji nisu spremni da ispovijede Hrista Gospoda svakom mjestu. Zato je to važno, dometanje vjere svima nama. Sigurno da smo im imali prilika, da smo se nekad našli u sličnim situacijama kada smo morali da ispovjedimo Gospoda svim svojim bićem, a da to učinili nijesmo. Ali Gospod je milostiv i Gospod gleda na kraj srca našega, gleda na onaj zadatak na koji smo prizvani da se spasemo uz pomoć vjere naše koja se projavljuje u ljubavi. Dakle, na tu njihovu molbu da im dometne vjere, Gospod je ponovio svoje riječi o snazi i moći istinske vjere, pa makar ona bila i sasvim mala kao zrno gorušćino, ali je važno da ona bude istinska, da bude od srca, nelicemjerna, nego da bude prava vjera koja će uroditi plodom. Iz tog malog gorušićinog sjemena izrasta veliko drvo. Ono raste u svetoj zemlji, koji je bio tamo, imao je sigurno prilike da vidi u pustinji to drvo koje niče iz zrna gorušićinog. E tako to veliko drvo koje izrasta iz maloga zrna gorušićinoga, tako se velika sila krije u tom sičušnjom zrnu vjere. Najslabija ali iskrena vjera, ako samo bude prisutna kod apostola, porašći i ojačaći u njima tako da će biti u stanju da proizvodi neobična čudesna djela. Tako i kod ljudi, kod apostola Luke, ovo mjesto nema onu sjenku prekora koju ima kod apostola Mateja, jer apostol Matej govori o ovom događaju. Tu ove riječi zvuče kao savjet i ujedno ulivanje nade apostolima. Dalje slijede riječi koji će od vas ako ima slugu koji ore ili koji čuva stado. Kada dođe iz polja reći mu hodi i odmah sjedi za trpezu. Zar mu neće reći ugotovi nešto da večeram i opaši se te mi služi dok jedem i pijem, a poslije ti jedi i pij. Ove riječi, uvaženi slušalci, znače kada naša vjera toliko jača da počne da čini velika čudesa. Treba da se čuvamo gordosti i umišljenosti kako ne bismo izgubili plodove takve vjere, jer vjera je dar Boži, ovo je dar Boži i treba koristiti sa velikim smirenjem, pa će se još više umnožiti. I na taj način, ne odgovarajući direktno na molbu učenika da im dometne vjere, Gospod im pokazuje kako da je ojačaju smirenjem i upozorava ih na opasnost. I to vidimo. I ovo upozorenje bilo je tada apostolima naročito potrebno. Još i zato što su oni povremeno prihvatili neke nesavršene poglede. To su bili događaji kad se sporili o prvenstvu u Mesijinom carstvu. Očekivali su spoljašnje nagrade za sebe i tome slično. I Gospod kao primjer navodi odnos između gospodara i sluge. Dakle, ako sluga ore zemlji napasa stoku, da li će mu gospodar to uračunati kao nekakvu posebnu zaslugu. Zatim kad sluga dođe umoran za polja, hoće li mu gospodar ukazati pažnju, pa ga pozvati da sjedne sa njim za trpezu, ne nego će mu zapovjediti najprije da njega posluži. Kaže, ne smatram, kaže Gospod, i svoje izlaganje zaključuje riječima, tako i vi kad izvršite sve što vam je zapovjeđeno, govorite, mi smo nepotrebne sluge, jer smo učinili što smo dužni učiniti. Smisao ovoga nije da Gospod ne pohvaljuje svoje učenike i ne daje im predaha, nego da mi sami na svoje dobra djela treba da gledamo kao na dužnost, a na sebe same kao na neke nepotrebne sluge, koje Gospodu ne mogu da pune ništa osim vraćanja duga. Drugim riječima, čovjek ne može imati nekih zasluga pred Bogom, jer čime bi se čovjek hvalio osim onim što je od Gospoda dobio, i čime se čovječe hvališ kad nešto nije tvoje nego si ga dobio na dar. E, na to su hrišćani pozvani. Na to su hrišćani pozvani da svjedoče pravi način. Da budu svjesni, da blagodare i da vraćaju Gospodu sa ljubavlju. Aleluja, 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 slava tebe Bože. Aleluja, 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 slava tebe Bože. U drugom dijelu 17. glavi ove naše današnje emisije, uvaženi slušalci, apostol Luka govori o iseljenju 10 gubavaca i parabola odjeljaka o iseljenju desetorice gubavaca kod apostola Luke glasi. I kad on iđaše u Jerusalim, prolazaše između Samarije i Galileje. I kad ulazaše u jedno selo, sretoše ga 10 gubavih ljudi, koji stadoše izdaleka, i podigoše glas, govoreći, Isuse, učitelju, pomiluj nas. I vidjevši ih, reče im, idite i pokažite se sveštenicima. I dogodi se dok odlazžahu da se očistiše, a jedan od njih, vidjevši da je izliječen, vrati se slaveći Boga i svega glasa. I pade ničice pred noge njegove i zablagodari mu. I taj bješe Samarjanin, a Isus odgovarajući reče, zar se ne očistiše desetorica, a gdje su devetorica? Kako se ne nađe ni jedan drugi da se vrati i dade slavu Bogu, nego samo ovaj inoplemenik? I reče mu, ustani i idi, vjera tvoja spasla te je. Ovo čudo, uvaženi slušalci, Gospod je učinio tokom svog posljednjih putovanja iz Galileje u Jerusalim, na posljednji praznik Pashe, kada je bio raspet. Gubavci u grupi od 10 ljudi stadoše, vidimo ovdje iz priče izdaleka, jer im je zakon zabranjivao da se približavaju zdravima i povikaše moleći Gospoda ih pomiluje i iscijeli, i on im je zapovjedio da odu i pokažu se sveštenicima. To je značilo da ih svojom čudotvornom moći isceljuju od bolesti, jer slao ih je sveštenicima kako bi ovi shodno zahtjevu zakona posvjedočili o isceljenju od gube. Tom prilikom prinošena je žrtva i iscijeljeni su dobijali dozvolu za povratak u zajednicu. Pokoravanje gubavaca riječi Gospodnjoj da pođu i pokažu se sveštenicima radi svjedočanstva ukazuje na njihovu živu vjeru. I zaista usput su primijetili kako su se očistili od bolesti. Dobivši to isceljenje, oni su, kako to često biva, zaboravili na uzročnika svoje radosti, na onoga koji ih iscijelio, koji im je podario zdravlje, pa se samo jedan od njih, već Samarijanin, vratio kod Gospoda i zahvalio na isceljenju. Mada su Judejci prezirali Samarijane, ovaj slučaj pokazuje da su Samarijani ponekad bili iznad njih. I Gospod, šta onda radi? Sa tugom i uz smireni prekor je Gospodu pitao, zar se ne očistiše desetorica, a gdje su ta druga devetorica? Kako se nađe ni jedan, još drugi da se vrati i dade slavu Bogu? I iz ovog primjera ove devetorice, uvaženi slušalci, možemo vidjeti živi primjer ljudske nezahvalnosti svome dobrotvoru, svome Gospodu, svome pomoćniku. Često to i danas možete da vidite, da primijete. Pa čak i sami smo mi često puta nezahvalni svom dobrotvoru i svom Gospodu. Ali da će Bog da shvatimo i da postanemo kao jedan od ovih iscijeljenih gubavaca, ovaj Samarjanin, da budemo svjesni da smo dužni da zablagodarimo Gospodu i zahvaljujemo na sva dobra koja nam je dao i koja nam daje. Na samom kraju ove današnje emisije apostol nam piše odjeljak u kojem je besjeda o dolasku Carstva Božijega i o drugom dolasku Hristovome, dolasku Sina Čovječijega i poziv na bdjenje. Pa čujmo šta u ovim stihovima od 20. do posljednje 37. stiha apostol Luka u 17. glavi svog evanđelja piše. A upitan od fariseja kada će doći Carstvo Božije, on im odgovori i reče, Carstvo Božije ne dolazi na vidljiv način, niti će se reći, evo ga ovdje ili eno ga ondje, jer gle, Carstvo Božije unutra je u vama. A učenicima reče, doći će dani kada ćete zaželjeti da vidite jedan od dana Sina Čovječijega i nećete vidjeti. I reći će vam, evo ga ovdje ili eno ga ondje, ali ne odlazite, niti tamo jurite, jer kao što munja sine sa neba i obasija sve što je pod nebom, tako će biti i Sin Čovječiji u dan svoj. Ali mu najprije treba mnogo postradati i odbačenu biti od roda ovoga. I kako bješe u dane Nojeve, onako će biti u dane Sina Čovječijeg. Jeđahu, pijahu, ženjahu se, udavahu se do onoga dana kad Noje uđe u kovčeg i dođe potop i pogubi sve. Slično kao što bješe u dane Lotove. Jeđahu, pijahu, kupovahu, prodavahu, sađahu, zidahu, a u dan kad iziđe Lot iz Sodoma, udari oganj i sumpor sa neba i pogubi sve. Tako će biti i u onaj dan kada se pojavi Sin Čovječiji. Onaj dan ko bude na krovu, a pokustvo njegovu kući, neka ne silazi da ga uzme, a tako i onaj u polju neka se ne vraća natrag. Sjećajte se žene Lotove. Ako neko nastoji da sačuva živo svoj, izgubit će ga, koji ga izgubi, oživjet će ga. Kažem vam, u onu noć dva će biti na jednoj postelji, jedan će se uzeti, a drugi ostaviti, dvije će mljeti zajedno. Jedna će se uzeti, a druga ostaviti. Dva će biti na njivi, jedan će se uzeti, a drugi će se ostaviti. I odgovarajući rekoše mu, gdje je Gospode? A on im reče, gdje je trup, ondje će se i orlovi sabrati. Evo, sa ovim stihom upravo apostol Luka završava svoju 17. glavu i ovo je odjeljak, kao što smo rekli, posljednji, gdje je zapisana, čuli ste besjedu o dolasku Carstvu Božijeg i o drugom dolasku Hristovome i o važnosti poziva na bdenje. Na početku ove parabole, na pitanje fariseja, kada će doći carstvo Božije, Gospod odgovara, carstvo Božije ne dolazi na vidljiv način, niti će se reći, evo ga ovdje ili eno ga ondje, jer gled, carstvo Božije unutra je u vama, kaže Gospod. Da carstvo Božije nije određeno neko posebno mjesto u svijetu, budući da ono nije materijalno. Suština tog carstva Božije je u unutrašnjem obnavljanju i osvećivanju ljudi. Fariseji su pogrešno pod carstvom Božijim podrazumijevali zemaljsko carstvo Mesino, čije su uspostavljanje očekivali zajedno sa oslobađanjem od jarma omraženih Rimljana u to vrijeme. I Gospodin kaže da je to carstvo duhovno i da je ono već nastupilo, da to nije zemaljsko carstvo. Carstvo duhovno, unutrašnje, a ne neko čulno zemaljsko, spoljašnje, i to carstvo po riječima Gospodnje je već nastupilo. Unutra je u vama, to ima dvostruko značenje. Prvo, carstvo Božije je već nastupilo, ono je tu kod vas, u judejskom narodu, a da ga vi zbog svoga sljepila ne primećujete. I drugo, carstvo Božije je nevidljivo za spoljašnje oči, jer se ono useljava u dušu čovjeku, u srce čovjeku, u biće čovjekovo. I samo oni koji srcem gledaju i koji srcem ljube, oni pokazuju i projavljuju to carstvo Božije. Dakle, pošto je rekao za nastupanje carstva Božije, koje će u početku biti samo kao duhovni kvasac koji je unutrašnje preobražava svijet, Gospod prelazi na misli o nevoljama koje očekuju Judejce zbog toga što nisu primijetili dolazak njegov i njegovog carstva. Dakle, posle toga, prisjetimo se, nastupit će razorenje Jerusalima od strane Rimljana 70. godine i o otvorenom uspostavljanju njegovog carstva, do čega će doći sa njegovim drugim dolaskom na sud sa Jerusalimom prilikom njegovog razaranja, baš kao i njegov drugi dolazak radi suda čitavom ljudskom rodu na kraju svijeta. Biće jednako neočekivan kao i svjetski potop u vrijeme Noja ili propast Sodome i Gomore u dane Lota. I upravo iz tog razloga on daje primjer i Noja i Lota i primjer propasti Sodome i Gomore. Tada će biti potrebno da se Gospodu u susret ide bez osvrtanja na osuđeni svijet, kao što se osvrtala žena Lotova, i doći će do konačnog odvajanja pravednika i grešnika, makar se nalazili na istom mjestu i radili istu stvar. Zato kaže, dvije će mljeti zajedno, jedna će se uzeti, a druga ostaviti, dva će biti na njivi, jedan će se uzeti, a drugi će se ostaviti. Tako, ako neko, po riječima Gospodnjim, tamo piše, nastoji da sačuva život svoj, izgubit će ga, koji ga izgubio, živjet će ga. Dakle, ako ga izgubi u nadi na Gospoda, nije ga izgubio, oživjet će ga, dakle, Gospod će ga ponovo vaskrsnuti i dati mu smisao života i novo postojanje. Pri drugom dolasku Gospodnje, bit će potrebno da se Gospod u susret ide bez osvrtanja na osuđeni svijet, kao što se nekad osvrtala Lotova žena. I rekoh, tada će se odvojiti grešnici od pravednika, makar oni bili jedan pored drugoga. I ne shvativši apostoli na pravi način ove riječi, malo poraženi time, neočekivano od Gospoda što su dobili kao odgovor, učenici su upitali gdje će se sve to dogoditi. I Gospod im je na ovo odgovorio poslovicom, kaže, gdje je trup, onda će se i orlovi sabrati. Tako je završio 17. glavu i 37. stih. To jest, kao što ptice grabljivice slijeću tamo gdje leži trup, tako će se i sud Božji pokazati tamo gdje je zamro unutrašnji život i gdje je počelo duhovno propadanje. Nije htio da kaže direktno, nego je završio ovu glavu sa eto poslovicom. Svojim uvaženi slušalci, završavamo i našu večerašnju emisiju, da se ukratko posjetimo, da smo govorili o sablaznima i o praštanju u vjeri, o zaludnim slugama, o iscrljenju desetorice gubavaca, o dolasku carstva Božijega i drugom dolasku sina čovječijega i o poziv na bdjenje, a mi vas pozivamo da budete i u sljedećem izdanju emisije Evanđelista sa nama, kada ćemo iščitavati i tumačiti sljedeću 18. glavu, gdje nam apostol govori o molitvi, dakle o molbi udovičinoj, bezbožnom sudiji, o fariseju i cariniku, o tome kako Isus priziva djecu sebi, o bogatom mladiću, o trećem predskazivanju stradanja i vaskrsenja, i na kraju o isceljenju slijepoga u Jerihonu. Do našeg sljedećeg izdanja emisije Evanđelistar, mi vam želimo svako dobro od Gospoda, molitvama Svetog Oca našega Petra Cetinskoga i blagoslovom sa Cetinja grada, pozivajući vas da ostanete u talase našeg radija i slušate nas i da budete i u narednoj emisiji Evanđelistar sa nama. Do tada, s Bogom.
Slava Tvoj Sinu i Svjetomu Duhu i nini i prisno i va vijeki vijekov.
Konačno gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učeni Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.